kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā. Saucēja balss tuksnesī, sataisiet tā kunga ceļu, dariet līdzenes viņa tekas. Katrai ielējai jādod pildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātā. Kas līks, tam jādod taisnam un kas celvainas par staigājumu ceļu. Un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšana. Ir svētāji kuņģi vārdi. Dievs svētais gars, tu patiesības un dzīvības gars, tu, kas visur esi un visu piepildi. Taisno dārbums un dzīvības devēji. Es tev lūdzu, nāks apgaismo mūsu prātus un sirdis ar tavu patiesību un dāvā mums žēlastību, kas sekoja tai savās dzīvēs. Āmen. Šodien ceturt dāvēm tādu galvu. Brīnišķīgs un skaists pravietojums. Iepriecniet cijāvas, mentas. Runājiet sirsnīgi ar Jeruzalemi. Šī skaista ir skaidra. Laiks slāpes pēc patiesā. Taisnīgā un skaistā. Caustrāvo un tajā padrums nav grūti. Pazīt arī katram pašam sevi. Jo ir vīdi tik viens cilvēks, lai cik arī rūpš vai apcietinās, tomēr beigās vēlas valdību. Vēlas patiesu un vēlas skaistu. Ja arī mēs sastopam kādus, kas to ārēji nopiedz. Nav zināms, kas ir šis iekšējais ievainojums vai vilšanās. Es neļauju to atklāt un skaidri izteikt. Turklāt, Dieva vārdā mēs redzam tik brīnišķīgas atbildes uz šīm jūtām. Visas tautas ir meklējušas un mēģinājušas izteikt, ietvert, iemiesot to, kas ir skaists un patiesis un labs. Bet Dievs, Dievs ir savus apsolījumus un atklāts savai tautai, proti Izrēlam. Un pravieši šīs viņa to viņa dāls sirsnīgo un mīļo aicinājumu pie sevis ir ietērkuši vārdos. Mēs varam domāt par šīm paudzēm, kas apustuļu vārdiem ir gaidījušas Kristus Dieva dēla atspīdēšana. Šos gadsimtus, kurā šī ilgā nav piepildījuma, nav atbildes. Mēs arī varam pavisam netālu no Ziemassvētku trešās dienas domāt par šīm nojausmas buscata. Ka šīs ilgas vēlēšanās ir arī pietiekamas pašas par sevi. Ka īstenībā tas nav kungs, bet ka tas ir nopelns. Ja jau es gribu zināt taisnību, tas jau nozīmē, ka es to zinu. Ja es gribu ieraudzīt skaisto, atklāt patieso, ar to pietiek, lai es uzskatītu, ka tas man jau pieder. Tāda sirds nocietinātība, kura iet cauri visai Dieva tautas vēsturē, kur mēs redzam jaunā derībā cilvēku, kad sastopoties ar Jēzu. Un beigās, kur mēs arī pamanām paši savā dzīvē. Un te ir svarīgi ieklausīties Jāņa Kristītāja balsi. Kur saka, atsakieties, ka tāds ir grēks. Uzticaties tam, kas ir labs, tiecieties pēc tā. Paļaujieties uz Dievu pestīšanu. Uzdrošināties pārkāpt pāri savai lepnībai, savai nepilnībai, grēcībai, atsakieties no tā. Šīs daudzās durvis varbūt bija aizslēgtas tieši tādēļ. Kā tik bieži pasaulē notiek. Tad gan jau, saprotiet, ir svētki, kas atraukuši rādi, tautas skaitīšana visi, paudas tiekas, kuras nav tikušās gada desmitiem. Tā nav vietas, tur tāda jauna ģimene. Mēs tāpat viņiem nevaram palīdēt. Gan jau cits, kāds palīdz. Šīs ir varbūt pašas pirmās durvis, vai otrās, vai varbūt tas ir tikai dienas sākums, bet gan jau kāds durvis atvērsies. Kāpēc, lai es atveru pirmais? Kāpēc, lai man būtu tas jādara? Jo man nav viena. Arī manā dzīvē ir grūtības, man ir žēl šo jauno ģimeni, man ir žēl. Šeit runa neiet par mani un par viņu. Pestīšana, glābšana, Dieva mīlestība, iet runa par mums. Un šie mēs ir visi cilvēki. Ik viens. Kā apstums vai nocietinātībai, kas, protams, ir radusies tādēļ, ka pasaule nav laipna pret mums. Mums ir daudz apdraudējumu, mums kaut kā ir jāmēģina katram saglabāt savu individualitāti, savu dzīvi. Bet arī tas jau nav jādara. Visiem pasaules vēļiem. Tas ir jādara patiesības. Skaistā. Un labā balsi, kas ir pats Dievs. Kur lai kādā trūkumā, arī garīgā trūkumā mēs nebūtu. Lai tur viņš iedāvās. Ja mēs esam labi, kad priecāsimies ar Dievu, kā kādu bērnams gan. Ja mums ir Dievs svētīs, esam bagāti vai garīgā, vai arī materiālā mācība. Mēs varam darīt kā austrumu gudrību. Tas ir tikai tāds priekšstats, ka aizbūtējot savus sirds durvis, kad nocietinot tās un to nekā neielaižot, man paliks vairāk, un es jutīšos labāk. Ka panākot savu taisnību, tā pārņems visu pasauli. Ka uzspiežot savu skaistu, visu pasauli skaut kļūst skaistā. Ka esot pārliecināts, ka vienīgais es zinu, kas ir labs, arī citi cilvēki to uzzinās. Garīgā pasaulē īpatnība ir tāda, ka jo mazāk notiek dalīšanās un līdzdalība, jo mazāk paliek līdzi. Materiālajā pasaulē mēs zinām, ka dalot kaut ko, tas paliek mazāk. Dvēseles dzīvē, tas ir otrā. Dalot prieku ir pieauga, daloties uzticībā, tā nostiprinās. Un daloties savās skumjās bēdās vai nepilnībā, tas dzīves. Bet nav tā, ka mēs varam kaut ko sakrāt un nodrošināt sev pilnību. Mārs Viedre savā dzīvolī ļoti skaidri apraksta. Kāds palvē atvērš durvis. Ārā vējš, ja iestūt iekšā, palikšu augstu. Ārā savas, ja nu nopūš svets, palikš tumsā. Kāds galvē, varbūt izsācis, nav ar ko pagaidīt. Neklauvē vairs, laikam aizgājis. Cik vārk, deg svece, cik pavārts sāls, cik maizes doļa sīka. Un atkal tas nav